السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بإذنه ونفنزي وجوه hapa Chwaka, Allah wabariki wanaume na wanawake ambao wamehudhuria katika liqa hii au muhadhara huu. Na mkaribishaji wangu alikuwa anafanya juhudi za kueleza ya kwamba tulikuwa ni wanafunzi na tulipita katika maeneo kama haya, na hii muda mwingine tunalazimika kuitaja. Laisa min babi lmufakhara, sio katika mlango wa kujifakharisha kwamba tukisoma sekula tutafika vyuo vikuu, la. Lakini hali ya mazingira sengine nasukuma hivyo. Mtazamo wa wengi katika wanafunzi wakitazama mashekhe wanaona kwamba ni watu ambao la yaarifuna alwaqia, wako mbali na ulimwengu, hawajui dunia, bali wengine wanafika kuona ni waganga. Yeye kila akitajua mtu wa dini anajua ni mganga, na anaona maendeleo yote hapo katika upande huu wa ilmu za kidunia. Imamu Shafii rahimahullah anasema, man arada ad-dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilm, au kama qala, anayetaka dunia asome, anayetaka akhira pia asome. Kwa hiyo ikiwa tuko hapa kwa lengo la kuisoma ilmu itakayotusaidia katika dunia yetu, tunawajibika pia kuisoma, bali hiyo ndiyo kipaumbele zaidi, elimu ambayo itakayotusaidia uhakika huko tunapokwenda katika akhira yetu. Ndoa, azawaji. Sheikh Ibn Baz rahimahullah katika moja maneno yake alionukuliwa anasema, kuna jambo ambalo likitajwa huona watu wanafurahi, wazima, vijana, wakubwa, wadogo, na ni jambo la ndoa. Kitaja ndoa tu na ma yataallaku bizawaj, unaona nyuso za watu zina bashasha na zina furaha. Sasa mimi nataka nizungumze ndoa katika mazingira ya vyuo na kumhusu mwanachuo, na namna gani yeye kama Muislamu ataliwaza na kuliendea na kukabiliana na jambo hili la ndoa ili iwe ni salama huko anapokwenda katika maisha ya akhira. Kwanza, ndugu zangu wanafunzi, Allah awabariki nyote, fahamuni ya kwamba azawaj min ni'amillahi ala ibadihi, hii ndoa katika neema kubwa za Allah juu ya waja wake. Allah, moja katika neema kubwa aliyowekea wanadamu katika uhai huu wa kidunia ni ibada ya ndoa. Kwa nini tunazungumza haya? Bi anna alhayata ala al-ardh idha khalat min al-mut'a, kwa kuwa maisha haya ya duniani yakiwa yamekosa starehe, kanat jahia qasiya, yatakuwa ni maisha magumu na mabaya. Ikiwa watu wanaishi humu katika hali ya kupambana na maisha, hasira ziko mbele, ghadhabu ziko mbele, hana muda wa kustarehe mtu wala kupata furaha na tulizo la moyo, maisha haya yanakuwa ni magumu. Kwa ajili hiyo unakuta katika neema za Allah na hikma zake Allah azza wa jalla akajalia kulla gharaizil baqa bi asbabil muta'a, kila kubakia zile hisia na matamanio na kukidhi haja kwa mwanadamu kunapatikana au ni katika zile sababu za kustarehe. Na mtu akilifikiria hili ataona kuna neema kubwa ambayo Allah Azza wa Jalla ameiweka katika sura hii. Allah anasema ndani ya Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na miongoni mwa alama zake Allah ni kukuumbie kutoka katika nafsi zenu wake. Uislamu umemzingatia mwanamke ni sehemu ya maisha kwa mwanamume, kwa maana mwanamume hawezi kuendeleza maisha yake katika namna iliyokuwa nzuri akiwa amekosa mke mwenza wa kuwa naye katika darbil hayat, haya maisha. Na hivi ndivyo Uislamu ulivyomzingatia mwanamke, kinyume na zile mila na mifumo mipotofu iliyopo kabla ya Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu mar'a kanat tu'tabaru fil qadim hayawanan la ruha la, mwanamke zamani alikuwa kizingatiwa ni kiumbe ni mnyama ambaye hana roho. Na ukisoma haya katika zile historia za nyuma kina maisha ya Wagiriki, namna walivyokuwa katika chaguzi zao, ilikuwa mwanamke apigi kura kwa sababu hazingatiwi kama ni kiumbe mwenye uwezo wa kutoa maamuzi katika yale ambayo jamii husika wanaitaka. Kwa hiyo ilikuwa zamani hazingatiwi kama ni kiumbe mwenye roho, bali wanamuona huyu ni hayawani asiyekuwa na roho, wala mtakun zauja, wala hakuwa ni mke, bali lama aradu insafaha fil mu'tamar, walipotaka kumpa uadilifu walikaa katika mikutano yao wakasema mwanamke huyu insanu khuliqa li khidmati rajul, mwanamke cheo walichompa huu ni mu'tamar uliofanyika mwaka 586 katika mji wa Ufaransa, fanyika mkutano mkubwa kule Ufaransa mwaka 586. Kisha katika kule kumnyanyua mwanamke wakampa cheo, wakasema ni insani khuliqa liqidmati rajul, ni kiumbe tu aliyeumbwa kumhudumia mwanamme. Sasa Uislamu uko kinyume na hivi. Uislamu umempa mwanamke nafasi yake kwa mujibu wa vile Allah alivyomuumba, kama vile ambavyo Allah amempa mwanamme haki yake na nafasi yake kwa mujibu wa maumbile yake. Sasa Allah anasema miongoni mwa alama za uwepo wake ni kutuumbia sisi nani? Wanawake. Lengo la hawa wanawake litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana kwa wao. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah kajalia baina yenu mapenzi na huruma. Haya yote mja akiyazingatia anapata nini? Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hilo kuna alama, kuna nembo kwa watu ambao wengi kutafakari wakafikiria kuwa wa Allah, namna gani mwanamme angekuwa peke yake bila ya mwanamke, hali zilingekuwaje? Anatafakari ukubwa wa Allah, huyu anapata alama juu ya namna ya uwezo wake Allah na hikma zake na mapenzi yake aliyokuwa ameyaweka kwa wanadamu. Allah anasema huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha, yeye Allah ndio alokuumbeni kutokana na nafsi moja na akajalia kwa nafsi hiyo mkewe, ili huyu mwanamme apate kutulizana kwa mwanamke huyo. Kwa hiyo mwanamme ili awe na utulivu, awe na amani, awe na tumanina katika nafsi yake, lazima awe ameoa mwanamke ambaye atakayekuwa ni utulivu wa nafsi yake. Alhayatu zawjiyya ibada, bali hiya ni'matun min ni'ami Allahi azza wa jalla ala ibada. Ndugu zangu, maisha ya ndoa ni ibada, bali ndoa ni moja katika neema kubwa alizoneemesha Allah azza wa jalla juu ya waja wake. Kwa hiyo faida ya mwanzo tunaoipata, faida ya mwanzo tunaoipata kwa haya maelezo tuliyotoa, kwamba ndoa ni ibada, ndoa ni utulivu wa mwanamme. Hatotulia mwanamme utulivu uliokamilika dhahiran wa batinan. Sasa kusema mbona fulani katulia, hujui anavyoteseka wewe, umeingia katika moyo wake, si ametulia hapa kwa darasani unamuona mwema, unamuona mzuri, unajuaje kwa peke yake? Ndoto anazoziota. Kuna watu wanaota ndoto mbaya mpaka asubuhi saa 2 bado hajaamka, ile ndoto inamjia tu. Mara kamuona mwanamke kageuka shetani, mara kageuka barabara, mara kageuka sokwe, sababu hajaoa. Hana utulivu, hana utulivu. Wewe unaishi maisha hata kukuamsha hayupo. Unafikiri maisha gani haya? Siku ukiamka saa 7 nasema umerogwa na bibi yako. Umekosekana ndoa. Lakini umepitikiwa mwenzako anakuamsha. Naam. Ile jambo la mwanzo. Jambo la pili, kuna al-hadd 'ala az-zawaj. Himizo la ndoa. Al-hadd 'ala az-zawaj. Uislamu umekuja kuhimiza ndoa. Sisi tusiathirike na mifumo ya magharibi. Sasa mwana unajua sisi familia yetu, mtu anasoma mpaka anafika master, anafika sijui cheo gani, anapata kazi yake, anaajiriwa, anakaa kwanza, anamtafuta mwanamke, wanapimana, wanajuana, halafu ashapata kazi miaka 40 huko. Wallahi, moja katika neema kubwa tulizokuwa nazo sisi Afrika huko, pamoja na hali kuwa ngumu, lakini maisha ya ndoa ni mepesi. Kule Libya nilikuwa na marafiki wengi, wewe nikutana nao Libya. Katika jambo lilokuwa gumu kwa wao ni ndoa. Yaani mtu kaoa umri mdogo, miaka 35. Lakini kikawaida mtu anao miaka 40, 42, 44, 45. Hiyo ni kawaida. Na wale wakituona sisi mtu ana miaka 20, 25 kaoa, wanastaajabu. Vipi mtu anatamani aje kuishi Afrika? Hajui tabu mnoipata. Lakini namna ya Allah alivyoyapanga mambo. Bali kuna wanawake katika maisha, katika nchi za Kiarabu, wanafika wanafariki mtu ana miaka 60, 55, hajafatwa na mwanamme, hajaposwa na mwanamme, hajawahi kuolewa na mwanamme, kwa sababu ya uzito wa jambo la ndoa katika maisha. Sasa mambo haya muda mwingine kwetu sisi kuna wepesi, unakuta akili za baadhi ya watu, anaona kuchelewa kuoa ni kheri kwake yeye, kumbe hajui yeye anapita katika shafa ufratin minan nar, kwenye ukingo wa moto. Atakaa atadiskasi na mayasa, atakadi atadiskasi na masika na yule mwatumu, usiku anaanza kumwota mmoja baada ya mwingine katika wale. Leo kamwota huyu, kesho kamwota yule, kesho anabadilisha tu, anabadilisha tu. Nakuta mtu mwingine kakaa kwenye discussion haelewi mko sadaka ngapi wala mko pepa gani, lakini ndio mko naye pale, yes yes yes, kumbe mna kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu limeachwa jambo hili ambalo lila maumbile kwa mwanadamu. Kwa hiyo Uislamu umekuja kuhimiza juu ya jambo la ndoa. Tazama Allah alivyosema, fankihu ma taba lakum minan nisa, oweni wale walokuvutieni katika wanawake. Amri hii, fankihu, oweni walokuvutieni katika wanawake, mathna wa thulatha wa ruba, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida au ma malakat aymanukum, wawili watatu au wanne, ikiwa mtahofia mtafanya uadilifu mmoja. Lakini Allah kaimiza katika jambo la kuoa. Kadhalika Allah akasema, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, hawa wanawake ni mavazi yenu nyinyi na nyinyi ni mavazi kwa wao. Kwa hiyo Allah azza wa jalla akajalia likulli wahidin minhuma lisahibihi libasan, akamfanya kila mmoja katika hawa wanandoa wawili kwa mwenzake kuwa ni vazi, ni kuwa ni nguo. Kwa nini? Kwa sababu wa kule kukusanyika kwao wakati wa kulala na kuwa katika nguo moja, wa mdhimami kulli wahidin lisahibi bimanzila ma yalbasuhu ala jasadi min thiyab, na kule kujikusanya kila mmoja katika wao kwa mwenzake kwa vile anachokivaa katika nguo. Wewe unakuwa ni nguo ya mwanamke na mwanamke anakuwa ni nguo yako wewe, manake wewe ni nguo kwake, manake kila mmoja anamtegemea mwenzake. Akiivua mwenzake nguo, manake kamweka uchi mwenzake, na huyu kadhalika. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba maisha haya ya dunia, maisha haya ya dunia, starehe na uzuri wa kheri upo katika ndoa. Hakuna neema kubwa, hakuna starehe kubwa ya halali kwa mwanadamu kuliko kuliendea jambo la ndoa. Ukitaka kuyajua haya, tizama, tizama Allah aliposema, huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa, si ndio? Wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa, Allah ameufanya kwenu nyinyi usiku wendo nini, ni vazi. Kwa maana vazi, Allah amelifanya usiku kuwa ni vazi. Usiku ni sehemu ambayo taskununa fi, mnatulizana, watu wanafanya mambo yao, wanatulizana, wanapumzika. Kadhalika mkeo ndio tulizo lako. Wewe umetoka hapa umechoka, maswali magumu, pepa haifanyiki, mada hujaifahamu. Yule mwenzako anayekufahamisha pia una wasiwasi, yule mwenzangu pia kaifahamu, manake pia unaona kaje ielewe, lakini anakufahamisha wewe. Ukitoka hapa ukenda kwa mkeo unapata utulivu, kumbe ukija kudiscuss unakuta kwamba jambo lile ni jepesi. Haya mambo ndivyo yanavyokuwa muda mwingine, lakini ikiwa jambo lipo katika hali ya ugumu wake, ukitoka hapo unaenda kulala msikitini, mama atakufunga milango. Unaenda kulala siji wapi, mara uende kwa shangazi, mara kwa mjomba, na mboto umepiliwa, hamna kilichopikwa, unapoteza nauli, pakula huna, unahangaika, unakosa utulivu, unakosa utulivu. Kwa hiyo Allah Azza wa Jalla amejalia kila mmoja katika wanandoa wawili ni vazi kwa mwenzake. Hii ni kheri na ni neema kubwa ambayo mje inatakana aitumie. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika hadithi ambayo ni sahihi, idha tazawaja al-abdu, anapooa mja, faqad istakmala nisfa dinihi, ameikamilisha nusu ya dini yake, falyattaqillaha fi nisfi al-baqi, amche Allah azza wa jalla katika nusu iliyobaki. Dini nzima ile ukioa nusu yake ushaikamilisha, inachotakikana umuogope Allah katika nusu iliyobaki. Maanake hili ni jambo kubwa, ni jambo la kheri, ni jambo jema, na ni jambo la kuharakiwa. Sio kasema mimi mdogo shota ndevu, na mwingine akasema mimi mdogo mwanamke unakaribia tena kuna ndugu yako ana watoto anakuita mama mkubwa, we bado huna kitu na unajiona we ni mdogo kabisa, hali ya kuwa una uwezo, hali ya kuwa Allah amekujalia fikra tayari, ushakuwa uko kamili. Na Amr ibn al-As sahaba wa mtume, ana mwanawe anaitwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, amepishana naye miaka 16, miaka 16 hali ya kuwa ni katika masahaba wa mtume na wamefanya mambo mengi ya kheri katika hii dunia. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ad-dunya mata'un, dunia ni starehe, wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha, na bora ya starehe yake ni kumpata mwanamke mwema. Hii dunia yote ni starehe, lakini starehe iko wapi? Kuna watu wanajua starehe ni kutoka hapa kwenda disco, ikapigwa pole Bob Marley la kidube sijui nani, ukaanza kucheza jasho likakutoka, ukarudi nyumbani akajua ndio starehe. Mwingine starehe kwenda katika vilabu, pombe wakanywa, wakatazama mipira wakashabikia. Mwingine yeye kwenye siasa. Lakini mtume wako anakuambia dunia hii tulokuwa nayo ni starehe fupi, wa khairu mataiha, lakini bora ya starehe yake almar'atu saliha, kumpata mwanamke ambaye ni mwema. Nitaeleza huko mbele ni nani mwanamke mwema. Miongoni mwa yale aliyokuja kutoka kwa baadhi ya kutaa wa ahlul ilmi, anasema kumwambia mtoto wake, anamwambia nisadikishe ewe mwanangu, inna zawaja la min afdal al-umur allati tusaid ala italati al-umri, hakika ndoa ni katika mambo muhimu mno yenye kusaidia umri kurefuka. Wa yuaddi ila hayatin mustaqirra munazzama, na yanampelekea mtu kuwa na maisha tulivu yenye mpangilio. Toka nyumbani si unapangiwa, na unajua umeacha watu wanakutazama wewe, jukumu lako wewe ni kuwasimamia wale, unapangilia mambo yako, unajua niende wapi kwa muda huu, nirudi saa ngapi, nikitoka hapa nifanye nini. Muulize barobaro, hata akipangilia leo nyie mshaingia vipi barobaro, akifagia asubuhi jioni kama usimalize, lakini na mpangilio. Wewe vamia tu siku moja, unaweza kukuta chakula cha siku tatu kimekaa pale hajakimaliza, kisha tumia sahani nyingine chakula kijacho, hamna utaratibu. Kwa hiyo ndoa inamfanya mtu kuwa na italatul umr, kurefuka kwa umri, maanake anakuwa ametulizana, anakuwa katika hali, hana stresi nyingi, halafu pia maisha yake yanakuwa yana mpangilio, anajua afanye kipi, ende kwa utaratibu gani. Kwa nini nazungumza? Kwa sababu muda mwingine mtu ikiwa ana selfishness, ule anania katika nafsi yake, hawezi kupambana.
sana jua kwa peke yake. Mtu akishamka asubuhi, hali imekuwa ngumu. Boflo moja, boflo bege. Boflo moja bege. 200. Juisi moja ya ukwaju bege. 300, 600 hizo. Maana akipeleka 1000 change yake 400 inarudi. Anahangaika. Sasa basi. Napiga long pass leo basi mpaka jioni. Hakuna tabu. Lakini wewe kufikiria kwamba mimi na watu ndani ya nyumba. Wananizama mimi. Mimi ndio mwanamume wa kuhangaika. Kwa hiyo mtu anaweza akapitia kwenye tabu, akapitia kwenye shida kwa kufikiria watoto, kufikiria wake, kufikiria wazazi ambao wako nyumbani, lakini almutazawij yash'ur ma'a dhalika bilridha wa tumanina wa ishba'i nafsi. Yule aliyeoa pamoja na hayo anahisi katika nafsi yake kuridhika kwamba alhamdulillah nimehangaika kwa tabu lakini nimepata hichi, anapeleka nyumbani kadhalika utulivu na kuikinaisha nafsi yake. Fi hini anna al-a'zaba ghaliban ma yash'uru bifaraki fi hayatihi, katika muda ambao mabarobaro huwa hawahisi utulivu katika nafsi zao katika uhai wao, wa naqsi fi maishati, na anaona ni mapungufu tu katika maisha yake. Na haya ni kweli kwa sababu gani? Wanasema inna al-a'zaba kad yakunu malikan fi shababihi walakinahu yusbihu abdan miskinan fi shaykhukati. Yule kijana ambaye hajaoa anawezekana akawa ni mfalme katika ujana wake, siko huru, anataka mwanamke yoyote anamfuata, anataka sehemu yoyote anakwenda, anataka chakula chochote anakula, anakuwa yuko huru, mfalme fi shababihi katika ujana wake, lakini anakuwa abdan fi shaykhukati, anakuwa ni mtumwa katika utu uzima wake. Tizama hali inavyokuwa, hana mtu wa kumsimamia, hana mke wa kumuongoza, hana watu wa kuwa naye, anakuwa ni mtumwa tu. Leo alipo jamani mje kumchukua huyo, anakuwa naye kwa juani kama vile nini zile zinazoanikwa zile chicha zile, anayekuwa anarejeshwa, anayekuwa anarejeshwa. Mwisho watu wanaomba dua afya, sione kama amekufa hivyo watu wanalia, wengine wanafurahi kwa kule kufa kwake. Sasa yote ya nini haya? Sasa mimi natumia ujana bwana, nipo bwana. Watu wengine ikawa role model wao ni wahuni ambao wapo katika jamii. Haya mambo yako mbali na Uislamu, mambo haya yako mbali na Uislamu. Ikawa wewe eti unajigeza na mtu fulani, nizama akapiga maendeleo mpaka leo hajaoa. Haya mambo ya kuoa, oh, haya ndio anasumbua wanafunzi. Alikwambia hivyo nani? Kwani si humu mpo mnopendana? Si mnasoma kozi moja? Si kwao unakujua? Si muoane alafu msome vizuri? Taanza kusoma hapa, mkiwe katika gari mnasoma, nyumbani mnasoma, wapi mnasoma? Hapo unaweza kukuta watu wanadiskasi swali moja masaa matano. Hali hawamalizi. Wamekaa kwenye vimbweta vile masaa matano. Ustazi Juma na ukti nani siju wamekaa pale, hapo mawaidha, hapo discussion, hapo matatizo ya nyumbani, hapo ananiliwa. Ye jamani, ni mcheni Allah bana. Haya mambo yanafanyika. Lakini ingekuwa mtu kishamuoa, unafikiri kishaoa kuna tabu gani? Si chakula chako umeandaliwa wewe, una tabu gani? Huibi ati, si ndio? Unakula kwa amani na utulivu. Hizo namkuta mtu bana, besti kuoa ustazi bana, mambo ya kuoa yanaharibu mipango. Unaharibu watoto wa watu, unaharibu watoto wa watu. Na wewe mwanamke usipojielewa wewe, huyu uliza kabla yako ulivyokuwa kidiskasi naye, kwani mwanzo ulikuwa uko nani? Ulikuwa kuna kanga pale kabla yako. Huyu anabadilisha tu. Wewe ustazi kaja kutuvunjia mambo yetu Sasa nataka muondoke hapa, muendelee tu na mambo yenu hivyo. Kuna faida gani kuja hapa? Na watu wengi wa namna hii huwa hawauani. Watu wengi wa namna hii huwa hawauani. Na madhara yake, madhara yake yanakuja vipi? Hapa kuna kijibumu hapa, si mnahitaji pesa zile bumu ndio nini? Hapa kuna bumu hapa linatoka. Mda mwingine mwanamume ana mipango yake, pesa yote keshaitoa. We mama huruma wewe, unakuja kumlisha hapa miezi minne. Siku kwa siku anakukimbia. Unakuta unaanza kumtafuta shoga yako, msamalize chuo. Mie simsamehe mwanamume yule, nakwambia sio mtu mwenyewe. Kanidhulumu sio vile hivyo. Unakuta mtu anaolewa na mwanamume mwingine, hali ya kuwa moyo wake upo kwa yule bwana Juma alomlilia pesa zake. Juma mtasamehe. Almuhimu kwamba Uislamu umesisitiza jambo hili. Kwa hiyo fikra mbovu zile za kimagharibi kwamba mimi bado bwana, bado kitu gani? Uwezo si upo, nguvu si unayo, mtu yupo. Wallah, ni mambo ya kujipanga tu. Mambo ya kujipanga. Mkakubaliana, mkaishi katika amani. Watu wanaweza kaoana hata nyumba hawana, lakini si mnasoma chuo pamoja, mkaozeshwa, mkakaa faragha, mkaridhiana, mambo yakaenda. Allah akiwafungulia mbele, mambo yatafanyika. Tatizo liko wapi? Lakini wanakuja watu hapa, wanaharibiana, wanakaa hivi na hivi, tawana, nitakuoa. Mmoja katika wale, mmoja katika wale. Subiri niwaambie. Yaani kuna wanawake wengine ving'ang'anizi. Anamng'ang'ania mwanamme amuoe tu. Yule mwanamme hata wanaume hawajui kusema kwamba sikutaki. Anapata tabu. Kila akitaka kumchomoa hachomoki. Mwisho anamtafuta mtu ustazi, hebu mpelekee mume yule aolewe. Mimi simtaki, lakini sijui vya kumwambia. Kwani si ishara zipo kama utakiwi? Na wewe mwanamke, mwanamme pia unang'ang'ania. Mtu kishapangiwa kwa utaratibu, wewe unang'ang'ania, mmekutana hapa chwaka siku mbili tu. Unamng'ang'ania siku kwa siku, anakuja kuolewa, unaanza kukaa. Mimi niongeza miaka mitano sio. Nilimtaka mimi, sijampata. Unamkomboa nani sasa? Mwisho mtu anasikia mkewe shetani. Kuna watu wamewa mashetani muda. Anaishi jijini mahaba, jijini gani pale, ndio yale niliyosema mwanzo. Mtu anaota nyuso za wanawake watatu anadiskasi nao wakati mmoja. Na kwamba mimi nitaoa wake watatu kumekisha wao usingizini. Hajaoa hata mmoja, lakini usingizini wake watatu. Tazameni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikilizeni. Mtume anasema thalathu haqqun ala Allahi aunuhu. Watu wa aina tatu ni haki kwa Allah kuwapa msaada. Watu wa aina tatu ni haki ya Allah kuwapa msaada. Almukatib wa mwanzo ni yule aliyojiandikisha. Mtumwa anataka kujigomboa, alladhi yuridu al-ada, ambaye anakusudia kutoa mali yake katika kuwa huru. Wan-nakih alladhi yuridu al-afaf. An-nakih alladhi yuridu al-afaf. Anayeoa ambaye anakusudia kujihifadhi na uchafu wa zina. Walmujahidu fi sabilillah, mwenye kupigana jihadi katika njia ya Allah. Kwa hiyo ndugu yangu, ukiweka azma lillahi, unataka kuoa ili uhifadhike na machafu, fahamu kwamba wewe una msaada wa nani? Wa Allah. Ni kujipanga na kuratibu jambo lako. Kwa nini? Aghlabu alladhina la yatazawajuna, sikiza maneno ya maulama. Anasema wengi katika wale ambao hawaoi, wahum qadiruna alayhi, hali ya kuwa wana uwezo. Yufakiruna fi zina, wanafikiria katika uzinzi. Si unakula, si unashiba, si umeumbwa kiukamilifu? Manake utuambia moja katika mawili, ima wewe mgonjwa au muovu. Chagua jepesi, kwamba wewe mgonjwa uwezi mambo, au wewe ni muovu na yafanya mambo kwa siri. Sasa wengi katika wale ambao wenye uwezo halafu hawaowi, yufakiruna fi zina. Wazina yubidu linsan qat'an an tariq aliman, na uzinzi unamweka mbali mwanadamu na njia ya iman. Fakaanna almuslima alladhi la yatazawaju yughamiru bidinihi falyanzur ayyata jarimatan wa huwa ghariqun fi. Kwa hiyo yule muislamu ambaye hataki kuoa, kana kwamba anaihangamiza dini yake. Tunamkuta miaka 30 inakokoroma, huyo anaingia 31, anaingia 32 bado hajaoa, au mwanamke anakataa. Na nyie wanawake, nyie wanawake, kuna wanawake walikuwa wazuri, wakitamba mitaani, wakitamba vioni, walienda wengi wakawaposa, wakakataa. Hatima yake mwanamke akabakia kwao, mume akawa anakuja katika chumba cha kwao, kwa sababu hakuna mtu wa kumuoa. Shafika miaka 45 naye atakayemwendea akawa sasa mle kwao, mle watu wote washahama, yule shosti mzuri kabakia peke yake na bibi yake mle, mzali ya baba wamo mle. Basi akawa mume kaoa kwenye ile nyumba, anakuja mle, hana mtu ambaye anaweza pale mtaani, watu wote sio rika yake, vichokoraa vitupu. Kwa nini? Kwa sababu alilidharau jambo la ndoa mapema. Sisi katika Uislamu tunahimizwa kulifanya jambo hili mapema. Aisha radhiallahu anha aliolewa miaka mingapi? Miaka mingapi Aisha? 6. Mtume akafanya nayo nyumba akiwa na miaka 9. Wewe nani? Wewe nani? Messi anasema kwamba watu yaani miaka 9, lakini wewe mpaka leo si miaka 18 ushavuka. Kipi unachokitaka? Aliyekwambia kwamba ukisoma huwezi kuchangana jambo la ndoa nani? Si kweli. Lakini utakuta sasa watu wanakataa kuolewa au mtu hataki kuoa lakini ana mpenzi. Chakubaliana kipi? Mkapime au nimekubaliana kwenye lipi? Sasa nakuta ubebeshaji huo. Haya ni mambo ambayo yenye kupatikana katika jamii yetu. Zama maino ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema Abdullah ibn Mas'ud law lam yabqa min umri illa 10 ayyam. Laiti kama ingekuwa hapajabakia katika umri wangu isipokuwa siku 10 tu, illa 10 ayyam la ahbabtu an atazawaja, wallahi mimi ningependelea kuoa, likaila alqa Allah ta'ala azaban, ili nisikutane na Allah hali ya kuwa ni azban. Nani? Barobaro bechu na sijaoa. Na hivi ndivyo ilivyokuwa wema waliopita, pale ambapo idha balagha auladuhu, watoto wake mtu anapobalehe, wanapofikia katika umri ule, anamtayarishia mazingira ya kuoa, anamtayarishia mazingira ya kuoa na kumsaidia katika hilo na kutafuta katika zile nyumba nzuri na zaheri. Hapa mimi napenda niwe natulia katika sehemu hii, nitahama katika hii mada kidogo, nitaingia katika mapenzi. Nataka niingie katika mapenzi. Kuna mambo ambayo yanajitokeza leo sana katika jamii yetu, hasatan wanafunzi, hasatan wanafunzi, juu ya masala haya ya mapenzi. Mimi nimeamua nizungumze ndoa, lakini nitazungumza na mapenzi, kwa sababu huwezi kuizungumza ndoa kama hujazungumza mapenzi. Ni ipi rai ya Uislamu katika mapenzi? Maana mnaona nyinyi mambo yanaenda tu hivi hivi. Kuzungumza mapenzi sio hivyo. Tunazungumza nini? Si hapo katika dini, hapo katika ibada. Sasa nazungumza mapenzi, rai ya Uislamu katika mapenzi. Wenye kupendana, kuna siku zinaitwa siku za wapenda nao. Hayo mambo yajulikani katika Uislamu, wala siku ya mama, wala siku ya bibi, siku ya baba tu haijaipo, lakini pia nafasi yake zote hizo zipo. Ni ipi rai ya Uislamu katika mapenzi, na yapi ambayo Uislamu unahimiza kwa wenye kupendana? Mimi naamini hapo wengi wengi itakuwa kuna mtu kamgusa katika maisha yake, eh bwana pale. Na kuna wengine washawatamkia, na kuna wengine hawajaambizana lakini wanaishi katika sura ya kutaka natakana hivi, wapo eh, hawajaambizana lakini wakitoka darasa unakuta hao kama wameambizana, wakutana katika mti yao, wanakutana waenda kula pamoja, wapo. Msitizame, wapo wote. Simle mbwasa, tumesoma vioni, tunajua haya mambo ya vioni. Haya ndio mambo ambayo yapo katika vio kikawaida. Utakuta watu wafatana pea huko kama mtu na ndugu yake, na wengine walikuwa wanasoma tu shule pamoja huko mwanzo, hata walikuwa hawana ukaribu, lakini kwa kuwa wamekuja hapa watakuwa pamoja. Bali wengine kutoka mkoa mmoja, wengine shamba yao ni moja, watoka huko Donge Vijibweni huko, kama ipo haipo ndio hivyo, wakija hapo na kwa pamoja. Sawa. Sasa hawa wanaopendana hawa, Uislamu unasemaje? Uislamu unasema hivi, laisa lil mutahabbaini mithla tazwij au mithla zawaj, hakuna kwa wenye kupendana wawili zaidi ya ndoa. Hakuna kwa wanaopendana wawili zaidi ya ndoa. Ametaja Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kutoka Ibn Abbas, anna rajulan, kuna mtu mmoja, qala ya Rasulullah, fi hijri yatimatun qad khatabaha rajulun musir wa rajulun mu'jib. Alimwambia Rasulullah, mimi namlea mtoto yatima, ameposwa na mtu mmoja ambaye ana uwezo na mwingine hana uwezo, hali yake ni duni. Fanahnu nuhibbu almusira wa hiya tuhibbu almu'jib, lakini sisi tunapendelea huyu aolewe na huyu mwenye uwezo, lakini yeye mwenyewe anampenda yule ambaye hana kitu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume akasema, lam yura lilmutahabbaini mithla nikah,
hapajaonekanwa kwa wenye kupendana wawili zaidi zaidi katika jambo la ndoa. Kwa hiyo uliyempenda usije ukamwacha, fanya juhudi ya kuhakikisha unapita katika njia salama za kumuoa. Na hapa nakizungumza mapenzi, sizungumzi hubbu shahawat al-arima, yale mapenzi yenye kuzuka tu, waraghbatu al-jinsiyya al-abira, na zile raghba za mtu kwa na matamanio ambayo yenye kupita tu. Kuna mtu akimwona mwanamke anamtazama mwanzo mpaka mwisho, akizama anakuta ana mwanya, halafu macho yake kama ya gololi, halafu akimpa mgongo anakuta kuna vitu nyuma vinamvutia, kwa hiyo anashtuka anamwambia mbona mzigo yule mimi vitu vyangu ndo kama vipi? Sio yale yale ya muda tu, kwa sababu akifika mbele kule yule sio kwa na macho ya gololi, huyo atakuwa na macho ya beti makubwa kuliko yale, sawa, atakuwa na mzigo mkubwa kuliko ule. Sasa haya ni haya yanaitwa ar-raghbatul jinsiyya al-abira, mapenzi tu ambayo ni yenye kupita si ya kudumu. Walladhatu al-qawiyya, na mtu akawa na ladha ya kulifanya jambo. Fa innahu hubbun kadhibun sur'anu ma yazul. Wewe mwanamke sikiliza, fa innahu hubbun kadhibun, hilo ni penzi la uongo, haraka linatoweka, tarikan ba'dahu aswa'u nataij, huwa linaacha baada yake tija mbaya mno. Ndio utasikia mtu kazana, mtu anakwambia si ulikuwaje mimi kazana, hata sijalipenda limenjia tu. Sisi mlikubaliana, mlikaa pamoja, mkayajenga, maanake wewe si yule mama yake Isa yule, kwamba umesema mimi mtoto nimempata hivi hivi tu, nimeambiwa nitikishe mti watwaka pale akaja mtoto. Hamna hizo habari. Wewe bila shaka mmeshirikiana wawili kwa mapenzi, mmelifanya hili jambo. Kwa hiyo haya mapenzi yanakuwa ni sur'an ma yazul, haraka yanaondoka, na huwa yanaacha tija iliyokuwa mbaya, huwa anaacha tija iliyokuwa mbaya. Kwa hiyo mapenzi ya kweli, ukiona mtu huyu mzama akhlaqi, mpole, mkimya darasani, si mtu ambaye ametokwa na haya, ni mtu ambaye anaendana, mnaona mnafanana, basi wewe la kufanya ni kwenda katika milango yake. Waqtul buyuta min abwabiha, niendeni nyumba katika milango yake. Ama ikawa sasa wewe unatengeza mambo hayo katika akili yako, halafu uyapi kipaumbele, inakuwa hiyo ni hubbun tasawwurun, ni mapenzi tu yanayokuja katika nafsi kisha katoweka. Kwa hiyo ndugu zangu wanafunzi, ukimpata mtu basi hakikisha unaliendea jambo la ndoa, usibadilishe badilishe. Kama mtoto mdogo wewe unabadilisha watu kama vile ushaolewa na kuachwa. Mimi shachana naye sasa hivi, unamkuta mtu kalia siku mbili, haje kulilia kwa ajili ya Allah hata siku moja. Hata siku moja haje kuamka usiku akalia alipoachwa na bwana service Juma. Bwana Ali alipomwacha na bwana Ali analia usiku mzima. Tena mtu anakupigia simu, ustazi, naomba zile dua za kuamka usiku tashahudi, unasema tahajudi, ndio hiyo hiyo yeye akwambia tashahudi, kumbe ni tahajudi. Naomba zile dua vipi? Kapigwa kibuti na nani? Bwana Ali. Akishakisahau vile kibuti, kampata mwingine, dua kishasahau. Mwisho wa siku mkaja kuangukia sehemu mbaya, mwisho wa siku mtu anaja kuangukia sehemu mbaya. Halafu katika mapenzi, nimesema pia nazungumza mapenzi. Penzi kuna alhubbu saabu, mapenzi magumu. Kuna mapenzi magumu ambayo yanamkumba mtu, na chanzo chake mapenzi haya an-nadharatu mutatabi'a, ni kutazama kwenye kufuatana kule, kutazama mara ya kwanza, mara ya pili, washapeana namba, anamuona kwenye status ile au kwenye profile vile alivyoweka. Walikhtilaf, na mchanganyiko kama hivi, si kuna sehemu najulikana deski hili na mtu fulani hili, kwa hiyo mtu anakaa nyuma kule, kuna wanaume wengine wanakaa nyuma, kazi yao ni kutazama tu. Tizama, unakuta darasani kaja mapema, sio kama anawahida lecture, yeye anazama anopita tu, anopita, anojikwaa pia, anatizama kajikwaa kidole gani. Sasa chanzo chake ni mchanganyiko, chanzo chake ni mchanganyiko. Allah anasema ndani ya Qur'an, namna waumini walivyosema, wala tuhammilna ma la taqata lana, situbebeshe ya Rabbi yale ambayo hatuna uwezo nayo, ilo penzi gumu hilo ndilo lilitaja. Khuliqa al-insanu dha'ifa,
na mwanadamu ameumbwa katika hali ya kuwa ni dhaifu. Mwanadamu ameumbwa katika hali ya kuwa ni dhaifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimtuma Amr ibn al-As juu ya jeshi, wafihim Abu Bakar wa Umar, na ndani yake katika jeshi hilo yuko Abu Bakar na Umar. Anasema Amr aliporejea kwa mtume nikamwambia, Rasulullah, man ahabbu an-nas ilayka, ni nani katika watu ambao wanapendeza zaidi kwako wewe? Qala, mtume akaniuliza, wa ma turid, wewe unataka nini? Qultu uhibbu an a'lam, mimi napenda kutambua. Qala, mtume akasema, Aisha, mimi nampenda zaidi Aisha. Akasema, innama a'ni min ar-rijal, akasema mimi namaanisha katika nani, wanaume. Qala abuha, akawaambia baba yake Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha, anasema arsala azwajun nabiy Fatima bint an-nabi fadakhalat wa huwa muttaji'un ma'i fi murti faqalat, moja katika wakeze mtume alimtuma Fatima, bei mtoto wa mtume wa kike, akaingia Fatima hali ya kuwa mtume amenilalia mimi katika lalio langu au katika mkeka wangu au katika sehemu yangu. Akasema, ya Rasulullah, inna azwajaka yasalnaka, wake zako wanakuuliza na wanakuomba, al-adla fi ibnati abi Quhafa, uwe na uadilifu kwa huyo mtoto wa kike wa abi Quhafa, yani ni Aisha, wa ana sakita, na mimi nikawa nimenyamaza. Faqala Rasulullah, alasti tuhibbina ma uhib, mtume akamwambia mtoto wake Fatima, hivi wewe hupendi kile ambacho mimi ninachokipenda? Qalat bala, akasema hapana, mimi napenda. Fa ahibbi hadhihi, akamwambia basi mpende huyo. Mpende nani? Mpende Aisha. Kwa hiyo Fatima naye akawa anampenda Aisha. Ndugu zangu, katika mapenzi magumu, mfano wa kile kinye kutajwa katika mapenzi magumu ni mapenzi ya muhi kwa mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Barira, au alikuwa ni masahaba wa mtume radhiallahu anhuma, Allah waridhie wote. Mughi alikuwa yamshi khalfa zaujatihi Barira baada firaqiha lahu, akitembea akimfata mke wake Barira baada ya kutengana naye. Ilikuwa akimwona Barira yule, basi yeye anakaa nyuma anamfata. Waqad sarat ajnabiyatan anhu, na alikuwa tayari washaachana, kwa hiyo hawezekani wakakaa pamoja, ajnabiye wake. Wadumuuhu tasilu ala khaddai, na ikawa anamfata aliyakuwa machozi yake yanatiririka katika mashavu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ile picha akawa anaiona, akawa anamwambia Abdullah ibn Abbas, ya ibn Abbas, ala ta'jab min hubbi Mughith wa Barira, hivi wewe ustaajabu min hubbi Mughitha Barira, namna gani Mughitha anavyompenda Barira, wa min bughdhi Barira Mughitha, na kinyume chake. Sasa yule Barira ambaye ndo alikuwa mke anavyomchukia Mughith. Thumma qala laha, kisha mtume akamwambia, lau raja'tihi, akamwambia Barira ambaye ndo alikuwa mke, kwa hiyo usimrejee mumeo. Akamwambia, atamuruni, unaniamrisha Rasulullah? Akasema, la, innama ana shafi, namwombea tu, kama una nafasi katika moyo wako mrejeshe. Qalat, akamwambia, la hajata li fihi, sina haja naye, sina haja naye tena. Nini maana yake? Maana yake nafika wakati mtu anasema na moyo wake na anakuwa muwazi. Hawa walikuwa ni wana ndoa wawili, panatajwa kwamba walikuwa ni watumwa. Alipoachwa huru Barira, ikawa ana hiari ya kubakia katika ndoa au kutoka katika ile ndoa. Baada ya kuachwa huru, Barira alichokifanya ni kuiendesha nafsi yake kule kunakotaka, akaisikiliza nafsi yake, akatoka katika ndoa, kwa sababu alikuwa anamchukia nani? Mughith. Lakini kinyume chake, Mughith alikuwa anampenda mno Barira, mpaka akimwona njiani anaanguka na machozi anamtoka, namna anavyompenda. Yani katika mapenzi magumu sana. Kwa hiyo ili usisukumwe na haya mambo, ikaja umependa sehemu ambayo nafsi kule haijataka wewe uwe nayo, usiyakuze mapenzi ukayachia muda, hali ya kuwa hujajua mwenzako yuko. Kwa tunasema kuharakia jambo la ndoa, ukishamwona mtu huyu anakufaa, ukiwa hujakaa muda mrefu amekukataa, kile kibuti kinakuwa kikuathiri sana, tofauti na watu wengine. Kuna mtu anaishi na mwanamke, haya mazingira si sawa, lakini tunaelezea uhalisia. Kuna mtu anaishi na mwanamke, yule mwanamke anasema yule kakaangu bila anavyoishi naye anamzingatia kama nani, kaka. Lakini wewe bwana mkubwa unamzingatia yule kama nani, mchumba mtarajiwa. Na nielewa mnielewa, kuna watu anaishi hivyo, mwanamke anasema anampenda lakini kinini, kikaka bila anavyomuona anavyomheshimu. Na muda mwingine mwanamke yule bogus, hamna kitu kichwani, mwanamme ndio anaongoza katika lile somo. Kwa hiyo anajiweka naye karibu kwa manufaa, ili apate kumsaidia katika masomo. Au mwingine ana usafiri, mwanamke anakaa huko hanyegwa, wewe ukipita pale kuharibu pesa yake kila wiki, kila siku anapata tabu. Ukipita na gari yako unambeba, yeye anajua kwamba huyu ananufaika naye kwa usafiri, japo kwamba si sawa mkaa watu wawili. Mimi nazungumza jambo alafu yani hukumu yake inaitwa sawa, lakini ananufaika na usafiri wako. Wewe mwenyewe unajua ah, kuna mtoto anasubiri, uwezo wako kukusimamisha usimami, umekomaa. Gari mbovu bwana, vipi? Hatupeani furaha bwana, majasho nini? Mabinti wote unawajaza kwenye gari. Vipi? Unampeleka mpaka chini ya mlango wa kwao. Ndugu yako, taonana bwana. Hapa basi, hapo hapo. Ushukuru bwana. Nishakufikisha hapo. Sasa muda mwingine mtu anaishi naye kwa manufaa. Lakini wewe unahesabu kwamba yupo katika mapenzi. Siku ya siku nasikia mtu akachanganyikiwa. Kuna watu walisomesha wanafunzi miaka mitatu vyuo vikuu, mwisho wa siku mwanamke aje kuolewa na mtu mwingine, na mzee mara kaenda kwa mganga, halafu pesa yake itarudi kwa mganga. Bwana mwingine anaanza kuwatafuta wale shoga zake wa karibu, ni mzee vipi, hivi na hivi na hivi. Sababu kuna nafsi, kuna moyo ndio unaopenda. Sasa huyu moyo ukipenda, kwa sababu ni maumbile, yatakikana ichukuliwe hatua ya haraka kuelewa jambo hili, wala lisiachwe katika sura hii. Unaelewa na jamani? Kwa hiyo lazima kuwe na sura hii, ni alhubbu sa'a, yani yale mapenzi ambayo yana ugumu ndani yake. Kuna kule kumpenda mtu halafu yakawa kupende, lakini bora upendwe. Wanasema innama sha'nu an tuhabba walaysa an tuhibba, uzuri wa mambo ni wewe kupendwa. Mwenyewe kajitokeza na kupenda roho yake, hasikii haoni, kujizama kwenye kioo, jua mbona mimi wa kawaida, lakini mwili kafa, anakuiga mpaka unavocheka, mpaka unavotembea, huyo ndo anakufaa. Sawa, lakini ukiwa king'ang'anizi kama kupe, hata ikitoa dawa yuko pale atoki, wewe bado unataka kujiua tu mpaka dhuhuri usaraka mbili. Huo mtihani sasa. Kwa hiyo ndugu zangu wanafunzi, wallahi hakuna kitu cha thamani katika hii dunia kama ukampata mke mzuri. Tazama, mzuri wa sura, mzuri wa umbile, mzuri wa rangi unayotaka, akawa mtiifu mwanamke huyo, ikawa mwonekano wake unakupendeza, mkaishi kwa amani na utulivu, hakuna pepo zaidi ya hii. Unataka lipi wewe? Unataka kipi cha ziada? Kwa sababu badilishe maradhi tu na mabalaa. Lakini ukimpata mwanamke, ukimwambia simame, roho yako inatulizana, ndivyo mwanamke mwema ndio gani. Haina maana kwamba tukizungumza mtu awe mwanamke wa dini, ukatafuta bibi kama kizee. Kila ukikaa chumbani ukigeuka hivi unaleta istighfari tu, astaghfirullah, astaghfirullah. Umelazimishwa kwa sababu kuna mtu mwingine ana itikadi hiyo kwamba bwana, ili ndoa iwe ya kicha Mungu upate na mwanamke humpendi, au mwanamke naye aje mwanamme kababu jeshi vile hampendi. Mwanamke Mtume alijua na mwanamke akasema, ya Rasulullah, inni ahabu laka nafsi, ahabu laka nafsi, au kama qalat, anamwambia mimi naitoa nafsi yangu kwako nioe. Tu akamtizama juu mpaka chini, hakuvutiwa naye. Mtume binadamu hakuvutiwa naye. Kuna sahaba akamwambia Rasulullah, ikiwa unaja naye basi niozeshe mimi. Tumekamwozesha. Kwa hiyo haina maana akija mwanamke au mwanamme katika jambo hili la ndoa, huja mpenda akasema basi lillahi nafanya kwa ajili ya Allah, na hilo jambo mpende, mridhie. Wewe usijue maradhi yako ni black beauty, tafuta black beauty mpaka ikuridhishe. Wewe usijue maradhi yako ni white, ikamate white hiyo mpaka umurike. Wewe usijue maradhi yako ni ufupi, au mwingine anapenda urefu, au mwingine anapenda unene. Ni nafsi yako, itulizane katika hali hiyo. Sasa kuna mtu ile siku unaenda kumuozesha, ambe ustazi bwana, ah, mke wa mwanzo sijampenda sana, lakini wa pili ndio nitatafuta mzuri. Ili wa pili unajua utafika. Ili akwaje hivi? Huko ni kumdhulumu huyu mwanamke. Yeye akajishebedua, akajishakanua, anajua yuko na bwana, kumbe wewe unamwaza Sauda yule wa zamani yule. Au mwingine mwaza Rahma sijui nani si, ya nini haya sasa? Wallahi hizi ni dhulma. Hizi ni dhulma. Na wengine kutoifahamu hadithi ya Mtume, tunkahul mar'ati li arba', mwanamke analewa kwa mambo manne. Yani kikawaida watu wao wakuzingatia mambo mangapi? Manne kwa mwanamke. Wengine limaliha, za mali yake, walihasabiha, cheo chake, walijamaliha, uzuri wake. Fakhtar bidhati din, chagua mwenye dini itabariki mikono yako. Hii haina maana kwamba haya mambo manne usiyatizame, dini iwe kipaumbele, lakini awe mzuri, awe ni mutahajiba, awe ni mwenye kusali, mwenye kusimama usiku. Lakini ikiwa hujampenda, huyo si wako. Wewe hujampenda, kuna mwingine atampenda, sawa. Lakini sasa na sio kinyume chake, ikawa mwanamke hana sala, hana hijabu, hana adabu, kwa kuwa tu ana kijimwanya, au kwa kuwa ana kijisura fulani, ana kishepu fulani, ukasema mimi nitambadilisha. Kiwanda kipi ulichokuwa nacho cha kubadilisha watu? Ha? Namkuta siku ya pili mtu kishabadilishwa yeye hafai, na kishaoza huna vya kumwambia. Kwa hiyo alhubbu daim wazawaju naji. Katika kumalizia, mimi nitazungumza penzi la kudumu, sitazungumza lile penzi bagumu lile. Penzi la kudumu na nini? Ndoa yenye mafanikio. Ndoa yenye mafanikio, mapenzi ya kweli, yale ambayo walikuwa nayo masahaba ridwanullahi alayhim. Wao kwa wao Allah alikuwa rasif masahaba, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na wakiwa wanazihini nafsi zao, yani wanawafadhilisha wenzao kuliko wao wenyewe, hata kama wana mahitajio ya jambo hilo. Kwa maana hiyo, kweli katika mapenzi ni yule ambaye anempenda mwenzake, hata kama kile kitu anakipenda katika nafsi yake anamtanguliza mwenzake katika hilo. Na Mtume kasema, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hatuamini mmoja wenu mpaka mpendelee ndugu yake anachokipenda kwa nafsi yake. Kwa hiyo mimi nahimiza ndugu zangu wanafunzi, wallahi mna fursa nzuri ya kuitengeza dunia hii kwa ajili ya kuikamilisha akhira. Kivipi? Mwanamke ndio dira, ndio mwenzako katika safari. Mwanamke wewe, huyu mwanamme anayekuja ndio kiongozi wako katika safari. Kwa hiyo hakikisha unampata mtu mzuri. Ukikosa mwanamke mzuri katika jambo la ndoa, umekosa kitu kikubwa sana, kwa sababu min saadati rajul, katika utukufu wa mwanamme, almar'atu saliha, mwanamke mwema. Yupi? Idha nadhartaha saratka, unapomtazama anakuvutia, umpende. Ukizama kile, ukizama nafsi yako utaki kutoka, sala tu uende za jamaa, lakini utaki kutoka ndani vile alivyo. Wa idha amartaha ata'atka, unamwamrisha mwanamke anakutii. Tena katika wanawake wenye uzito wa kuwatii wanaume hawa waliomaliza vyuo vikuu na wenye kufanya kazi, baadhi yao, sio wote. Kwa sababu gani? Kwa sababu huku mlikuwa mnaishi mnakula bubu pamoja, mkenda kule yesi kaajiriwa, wewe pengine mwalimu unasomesha hesabu darasani, yeye kule yuko wizarani, si wizara gani, wizara gani, wizara gani. Ukichukua gari ya mkopo, anachukua gari ya mkopo. Ukiwa na hichi mshahara, mshahara wako mengia na wako mengia. Kwa hiyo huo muda mwingine kama anajisahau hivi, anaona kwamba yeye ni yuko pamoja na wewe, yani mko sawa nyinyi, hali ya kuwa rijalu qawwamuna ala nisa. Kwa hiyo sifa ya mwanamke mwema ni yule ambaye unapomwamrisha na kutii, hawi na ukorofi, hawi na ujuaji, hawi na maneno mengi, hawi na ugagazi katika lile unalomwamrisha. Kadhalika idha ghibta an, unapokuwa naye mbali unapata amani kwa nafsi yake na nini na mali yako. Kuna wanawake wengine waume zao wanaporudi safari hawaambii, wanawashtukizia, hawaamini mwanamke yuko huko, mwanamume yupo kazini, ana wasiwasi kile yule kichaa kule hatoki yule, mimi simwamini yule, mpaka anatuma watu kamtizame pale, anatuma anapiga simu majirani, huyo si mwanamke mwema, huyo si mwanamke. Kwa hiyo katika hili jambo kuwa na utulivu, usiwe na papara, wala msiharibu mwanamke wewe, usiharibu utu wako kwa mapenzi ya kupita haya ambayo hayana faida. Mapenzi ya kweli ni katika ndoa, laisa lilmutahabbaini mithla zawaj, hakuna kwa wanandoa wawili zaidi ya jambo la kuoana. Na watu walioana katika vyuo wakaishi vizuri, wakawatengeza watoto wao, wakaishi katika namna ambayo Allah anairidhia na kuipenda. Kwa hiyo mimi nasisitiza hili jambo, wallahi haya mambo yafanyike, watu wanaoa wako vyuo na wanasoma na masomo yanaenda vizuri. Na muda mwingine mtu anayeogopea tu nafsi yake, pengine mzazi bwana utafeli, mambo ya makubaliano tu na mipango tu, na ni kheri hizo, huwezi ukazizuia zinapokuja. Wewe unajua mbele kuna kipi kinachotokezea. Unaipinga ndoa katika muda wake wa mwanzo, mwanamke anakataa watu tu, mimi mipango yangu nifike huku na kule, ukapata yote hayo, lakini ukafika wakati wewe ndio unamtafuta mume kukuoa. Na mke wengine anasema mimi niko tayari hata kuolewa mke wa nne, na mwanzo alikuwa anakataa uke wenza wao, kwa ile hali ambayo amefikia. Kwa hiyo tunaona siku wanafunzi, tudumisheni dini yetu na yote haya, ili tupate baraka na tupate amani, tupate salama, tuwe na mlango wa kujifunza dini. Wengi wetu sisi tumejipa unyudhuru katika kuisoma dini yetu. Mtu toka form 6 huko anahangaika mbio ili afanikiwe, amefika chuo anahangaika mbio hapa ili atoboe, akishamaliza hapa anahangaika anaanza kuyapambana, kupambana na maisha, anakuta uhai wake wote ameiweka chini elimu ya dini. Sisi kipaumbele chetu ni dini yetu ya Uislamu. Hawa tunaosoma nao ambao si Waislamu wengine, ikiwa naumia wanateseka, na sisi tunaumia katika masomo. Watarjuna minallahi ma la yarjun, lakini nyinyi mnataraji kwa Allah mambo ambayo wao wengine hawataraji. Kwa hiyo ukipambana, jifahamu kwamba ni Allah wa kutakwa msaada, wa kuelekewa sheria zake, miongozo yake ifate, ili upate wepesi katika dunia yako. Kwa hiyo watu waoe wakiwa katika vyuo, lakini wasikurupuke, wajipange. Haina maana kwamba kutoka hapa kesho bwana nataka kuoa, vipi? Kujipanga, sawa, ujipanga. Na yule ambaye hawezi, waliyastahfi fil ladhina la yajiduna nikahan hata yughniyahum Allah min fadli, hana uwezo, basi ajizuie mpaka Allah ampe uwezo. Lakini uwezo upo, na makubaliano yapo, na binti ushamuona, basi unasubiri nini zaidi ya ndoa? Kwa hiyo watu waliingia jambo kwa kheri, lakini ukishaingia uko usome. Mtu madamu yupo katika chuo, someni. Mashaka na utukumba muda mwingine, mtu yuko chuoni hapa hasomi dini, hasomi dunia, unajua kwa nini? Miaka yenyewe mitatu, sawa, usipoteze umri wako. Kwa hiyo watu waingie katika mambo ya kheri, mwelekee Allah azza wa jalla, wamtake msaada. Na Allah ameweka ahadi ya kuwatajirisha watu wakiingia katika ndoa, yani anayetaka jambo la utajiri aitafute ndoa, atapata kheri na baraka kubwa katika jambo hili. Naelewana? Naona hapa naweza kuzungumza mpaka muda ukaonda mwingi, lakini haya ni yale machache juu ya umuhimu wa ndoa na faida zake, na kheri na mahimizo na mapenzi. Mimi nimezungumza mapenzi yenye kufaa ya kudumu na ya kheri, na mapenzi magumu ambayo mtu nitekana atazame namna sahihi ya kudumu au kuatamiana nayo katika njia iliyokuwa sawa. Nas'alullaha salamata al-afiya, wallahu a'lam wa barakallahu fiik. Anazungumza kuhusiana masala ya istitaa, uwezo. Mtume anasema ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu al-farj
yeye kongamano la vijana mwenye uwezo miongoni mwenu nyinyi wa albaa, basi na aoe, kwa sababu ndoa inampelekea kuhifadhi macho yake na kuhifadhi utupu wake. Alistitaa inakusudiwa istitaa fil jimaa, fanya jimaa, kadhalika istitaa katika kubeba majukumu ya kumlisha na kumvisha na kumweka katika sehemu anayo. Kwa hiyo mtu awe na uwezo nayo hayo yote, awe na sehemu ya kumweka, kadhalika awe na uwezo wa kumlisha na awe na uwezo wa kumvisha na pia kumpa haki yake ya kimwili. Hayo ndio mambo ambayo yanakusudia bilumumia, japo kuna wengine wanasema hili ndio linaingia zaidi, wengine wanasema hili, lakini haya masharti ya ndoa an tut'imaha idha ta'imta an taqsuha idha taqsayta. Hayo hayo ni mambo ya wajibu.
Anasema baba mzazi kaenda kumkosea mtoto wake, lakini mtoto wa kiume hakuridhika na mke alokosewa na mzazi wake. Je, mtoto huyo wa kiume achukue haki yake nini?
Mwanamume hajaridhika na
mzazi, mke alokosewa na mzee wake.
Kama hajaridhika mwanamume, basi amweleze mzee asioe mtu ambaye hajaridhika. Kama mwanamume hajaridhika, basi aoe, atafute mwanamke mwingine, azungumze vizuri na wazee. Kwa hiyo aridha ni kitu cha msingi sana. Mtume amekataza kuozeshwa binti katika hali hiyo. Question, jua la Kiingereza ni kwanza shtuka. Hukumu ya zina ya siku 40 ni ipi? Je, mwanamke una haki ya kuchagua mwanamume wa kuolewa naye na ukilazimishwa, je ndoa inasihi? Zina ni haram na katika madhambi makubwa. Kana anasema al-Imam Ahmad ni a'zamu dhambi ba'da ash-shirku billah, ni dhambi kubwa baada ya kumshirikisha Allah azza wa jalla, na katika madhambi yenye kuangamiza, katika madhambi ambayo yenye kuangamiza. Na hii ni fahisha ambayo nasalullah salama, yani mtu akikopesha deni lake analipo hapa hapa duniani. Akikopesha azina deni, in aqradtaha, ikikopesha bas, man zana yuzna bihi walau bijidarihi, kama zilivyokuja katika abiyati. Hiyo ni dhambi. Ama hii siku 40 imesikumbuki na kusudia kitu gani? Je, mwanamke una haki ya kuchagua au ana haki ya kuchagua mwanamume wa kuolewa naye ukalazimishwa, je ndoa inasihi? Leo wanawake wanachokosea ambacho katika jamii yetu mfano kinachotokea ni mwanamke kwenda na mchumba nyumbani kamtambulisha. Hili jambo lipo katika njia sawa na katika desturi zetu ambazo tuko nazo. Mwanamume ndiyo ambaye atakayemuona mwanamke na akaenda kwao, sio kwamba wewe mwanamke utoke na mtu uende naye. Hilo ndio jambo lililoleta matatizo baina ya wanawake na wazee wao. Lakini haifai mwanamke kulazimishwa, haifai mwanamke kulazimishwa katika ndoa, isipokuwa akiwa mdogo, yani pale aizingatiwe idhini yake, na huyo anaenda kukoswa kwa baba yake moja kwa moja, kama Mtume alivyofanya kwa Aisha radhiallahu anha. Haijatakiwa idhini yake Aisha, Mtume ndio kukosa moja kwa moja akiwa mdogo. Ama akiwa ni bikra, tustaadhan, anatakiwa ruksa, anatakiwa idhini, kwa sababu tayari aqila, rashida na mfano hayo. Kwa hiyo haifai kiuislamu mwanamke kulazimishwa, na ndio maana panatajwa nimekuozesha kwa idhini yangu na kwa ridhaa yake. Kwa maana kama hajaridhia mwanamke, ndoa hiyo inakuwa haiko katika hali ya usawa. Kinachotokea wanawake wengine wanaona haya kulitaja hili, kwa hiyo mwambie mama, mimi sijamridhia, ndoa hiyo msikubali, basi jambo linaenda katika usawa wake. Kama yeye, kama kuna mtu nimempenda lakini yeye hajaridhika na mimi, yeye nichukue hatua gani ili ni msahau? Thank you.
Mbona mnacheka wazee? Eh? Alafu kaandika jina huyu chini, simsomi jina lake, hajaandika. Anasema kama kuna mtu nimempenda. Sasa huyo mnakumbuka ile kisa nilichokitaja cha Mughith na Barira, si ndio? Hii mda mwingine inatokezea kwamba wewe unampenda mtu lakini naye hakupendi, halafu anapopenda yeye mwenyewe pia hapendi, ndio mtihani unapokuwa. Basi msahau yule mtu, amini kwamba riziki yako itakuja mbele, usihuzunike kwa kile kilichokupita. Fahamu kwamba kuna mbadali, Allah atakupa mbora zaidi kuliko huo, na mtoe katika akili. Lakini nilichosema kwamba watu wasiweke uchumba usiokuwa wa dini wa muda mrefu huu. Wewe unaona kwamba mwenzako anakupenda kumbe hakupendi, ndio baadaye unaja kuathirika. Kwa hiyo dada yangu, kama ushamjua akusiwi dada huyo kaka huyo, lakini kama la wanawake ni sana, ukishajua kwamba fulani hakupendi, basi achana naye, si ndio? Yeye kuna watu anasema wewe unasema wa nini, kuna watu anasema atampata nini, si ndio? Kuna mtu wewe roho yake ni wewe, hujui tu, wewe achana naye, maisha yanaenda. Akitokea mwanamume anakutaka na ukamkataa na ikawa anakupa vizawadi ili kukulazimisha convince, ili umkubali, lakini kwa bahati nzuri unaolewa na mwanamume mwingine nje hapo, anasema mwanamume mwingine, je, hapo unapata dhambi? Yaani anakusudia zile hongo za watu walizozibeba, si ndio? Sasa rafiki yangu, humtaki mtu wa watu, unapokea vizawadi vyake vya nini? Yeye anaamini kwamba vizawadi vile vitakulainisha nainisha, lakini wewe msimamo wako mkali. Sasa wewe funga mlango wa zawadi, usimtie hasara, manake umemuumiza katika moyo, unamuumiza mpaka katika pesa, inakuwa mtihani. Ye kuongea au kuchati na boyfriend, hapa kaandika wako, lakini amesema wake, ni dhambi. Kuongea au kuchati na boyfriend wake ni dhambi? Ndiyo, ni dhambi, hairuhusiki, si sawa. Je, kuwa na boyfriend ni sahihi? Da. Sio sahihi. Allah. Ni wanafunzi wa vyuo vikuu na tabu kweli nyinyi. Boyfriend yao anauliza kwa sababu boyfriend sahihi au si sahihi? Ini si swali, naona maelezo marefu kweli. Je, mwanamke ambaye yuko katika ndoa lakini anapata mateso makubwa kwa mumewe, na hali ya kuwa mumewe hamsaidii na hamshughulikii kwa chochote kile, kinachombakisha kwa mumewe ni kwa ajili ya kuwahurumia watoto wake kwa sababu mume si mshughulikiaji, je, mwanamke huyu ana hukumu gani katika sheria ikiwa atatoka kwa ajili ya kutafuta mahitaji ya wanawe bila ya kupewa ruksa na mumewe, hali ya kuwa mume hali yake ni hiyo? Hii haifai mwanamke kutoka bila ruksa ya mumewe. Ikiwa yeye ataweza kuvumilia katika ndoa hiyo bila kuingia katika machafu, basi abaki, kama alivyosema Umar radhiallahu anhu alipojua na mtu ambaye alikuwa anasema hampendi ahli yake, au kumbuki kama hampendi mume wake. Akamwambia, kwani nyumba zote zinajengwa kwa mapenzi na nyumba nyingine kwa kutazama maslahi mengine? Kwa hiyo kuna watu wengine wanaishi katika ndoa, ana uwezo wa kuvumilia, basi aishi. Ama yeye anamchukia, hawezi kuvumilia wala kumpa haki yake, hapo atafute njia na awe mwazi katika hili. Kwa hiyo katika hali hii anaweza kubaki, basi heri. Hawezi kubaki katika sura hiyo, nachomwambia asitoke nje bila ruhusa ya kisheria. Ili atoke mwanamke lazima apate idhini ya mume wake. Kwa hiyo muombe ruhusa katika hilo. La pili, vipi kuhusu kuweka uchumba kwa miaka mitatu au miwili kisheria? Inakubalika na umetoa taarifa kwa huyo mwanamke?
alafu kaka nambari za simu hapa. Nisikia juu zina nambari za simu zinahusu nini? Kuweka uchumba katika Uislamu, uchumba sio muda mrefu. Yaani bora mtu aoe kisha akasubiria. Naweza kaoa alafu mambo yakaja kufanyika baada ya muda, hakuna tabu katika hilo. Lakini kuweka uchumba wa kukaa muda mrefu, na muda mwingine unakuta kuna mafasi au kuna mahburati yanapatikana, watu wanakaa faragha, wanatembea, wanakwenda, muda mwingine watu wanaja kumaliza mpaka kufanya mambo yasiyo stahiki, baadaye mtu anasamehe mpaka mahali au kwamba mtu mwenyewe iko hivi. Ah, basi nasikia mtu atakuwa kisha sehemu nyingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mafasi haya. Kwa hiyo uchumba upo na una taratibu zake na miongozo yake, lakini isiwe ni muda mrefu mno, isiwe ni muda mrefu mno. Na kama hakuna haja ya kurefusha, basi jambo linamalizika katika haraka wake. Fursa adhimu ya mwanamke ukiipata, inafaa mwanamke kujidhihirisha kwa mume au kwa mwanamke kujidhihirisha kwa mwanamume, akamwambia mimi nakutaka, njoo nipose katika misingi ya kisheria. Sikapenda wewe. Sasa vipi? Unataka kupa Kiingereza wanasema kupana chai shingoni na poda usoni, yani wewe unateketea hivi hivi. La takunika shamai, usiwe kama mshumaa. Unaumulikia watu mwenyewe na unateketea. Kwa hiyo mtu ambaye amependa akawa anahisi huyo atanisaidia, atanifaa, ni jambo ambalo liko wazi. Atumie adabu tu na lugha nzuri. Sasa kumwandikia au kumwambia au kumtuma mtu kumfikishia kwamba fulani nampenda kwa sababu ya dini yake, naomba aje kunioa, wallahi ni khair. Na wala mwanamke usisite katika hilo, uwe wa pili, uwe wa tatu, hata kama wa nne. Si sheria inaruhusu undarajani sikizi, hakuna cha pekee yako mjini hapo, wote wana watu wao na shia na wenzako tu, mambo yanaenda. Naam shekhi.
Kwa hiyo shekhi unasema kwamba mtu akizini katika hali ya kulipa deni la mtu mwingine hapati dhambi? Hamna, yani ukiambiwa deni manake Allah anamsalitisha mtu kuja kulifanya kwa kwako wewe, kama vile ambavyo ulivyomfanyia mtu, kutokezea kadha na watu wako wa karibu wakafanyia. Lakini zote ni dhambi, zote ni dhambi. Falo mimdhulumu mtu, si ndio? Akatokea mwingine akakudhulumu, haina maana alikudhulumu mara pili kwamba ipo katika usawa. Yeye mwenyewe pia anapata dhambi na yeye atadhulumiwa. Kwa hiyo itakuwa malipo ni hayo hayo. Umeelewa?
Akisharejea kwa Allah, basi Allah na anafuta dhambi zake duniani, na muda mwingine anamuonyesha adhabu kama kile alichokifanya. Lakini Allah anasema, man taba wa amila salihan fa inna Allah yatubu ila Allah mataba, au kama qala Allah fa inna yatubu ila Allah mataba. Je, ni haki kumdanganya mwanamke kama unampenda kutokana na usumbufu wake? Yaani mwanamke anakusumbua, si ndio? Ukaona hapa basi nimpake, nasemaje, nimpake mafuta kwenye mgongo wa chupa, si ndio? Unapata dhambi ya kusema uongo, unapata dhambi ya kusema uongo. Haifai kumdanganya mwanamke, unampenda kukwepa usumbufu wake. Yaani unajua ni hivi, muda mwingine mwanzo inakuwa mtu ampendi mtu, lakini ukifunguka mlango wa mawasiliano na ukaribu, huenda watu wakapendana. Sasa ukitokea ugomvi mdogo baina yao, huwa inarejea ile asili ya mtu wa mwanzo. Halafu watu ambao hawaishi katika njia ya usahihi, sheitani anayajenga mapenzi kuwa makubwa, unashangaa mpaka unajiuliza, huyu ilikuwaje nikampenda? Peni mfano, inawezekana mtu ana mkewe mzuri ndani, ana mambo mazuri ndani, akatafuta mfanyakazi huko Masai, saka mbeta ndani, yule Masai atakuwa mzuri namna sheitani anavyolitengeza lile jambo. Kwa hiyo hapa panajengeka sura ya haram, mara nyingi inawapendezesha watu hali ya kuwa wale watu wanakuwa si wazuri. Unanielewa? Yaani
mda mwingine huku kupendana vioni inakuwa kama vile kupendana na mtu siku ya sikukuu. Watu wote sikukuu wanakuwa wazuri, humjui mbaya. Subiri muone anachota maji wewe kwa jirani, utamkimbia mwenyewe, si ndio? Ndanapokuwa hali. Kwa hiyo kwanza nasaha kwa mwanamke kinyang'anizi. Mwanamke ukishamjua hakupendi, nazungumza mapenzi ya kisheria jamani, basi achana naye, tafuta riziki yako kwingine. Hajaumbwa huyu kwako wewe tu, umeumbwa wengi wapo. Kwani iko peke yake? Kabla yake si ulikuwa humjui? Basi atakuja wengine. Na Allah katika sifa yake, innahu huwa yubdiu wa yu'id, Allah analisha jambo na kulirejesha. Sio kwa sababu hata mimi ndio huyu, hakuna mwingine. Usharogwa wewe, sio mzima. Na mwanamume, na mwanamume pia, mwanamke ushakuwa humpendi, usimtese, funga milango ya sheitani, kuwa naye mbali. Sawa? Na ikiwa utaweza mueleze ukweli, kama bwana mimi naona utajisomboa. Utajisomboa, mimi si mapigo yangu wala si mapigo yako. Kwa hiyo tuliache jambo hili, lende katika njia nyingine. Je, inasihi kwa mwanamke kuweka makubaliano? Hapa kaandika kabla, lakini nasoma kabla ya ndoa, kuwa ati mwanaume akioa mke wa pili aachane naye, halafu mwanamme akaoa baada ya kuwa pamoja na mwanamke wa mwanzo, je, ana hukumu gani huyo mwanamke wa mwanzo kudai taraka lakini talaka kwa mumewe? Melewa ha? Yani hii inaitwa ashurutu, ashurutu fi nikah. Watu wanaikia na masharti katika ndoa. Wa kullu sharti lazimi lil'aqidi fil bai'i fil nikahi wal bai'i wal maqasidi, sio haya. Almuhimu yani haitakikani sharti hili liwepo kwa mwanamke, kwa sababu jambo la ndoa, kuoa mke zaidi ya mmoja ni jambo la sheria katika Uislamu. Kwa hiyo usimbani mwanamke katika mumeo katika sura hiyo. Lakini kuna kauli za wanavyoni, ikiwa mwanamke ateka sharti hilo, wengine anasema ni wajibu kutekeleza, wengine anasema si wajibu. Lakini hakuna haja watu kuwekea na masharti haya. Yaani kifupi, hakuna haja kuwekea na masharti haya. Hiyo ndio nasaha za ujumla. Sasa kama hii ishatokezea, basi mwanamke astahimili, kwa sababu hajafanya jambo la maasi, astahimili kwa kauli hiyo. Nini maana ya mapenzi? Yaani utajuaje kama ushapenda? Mambo ya kesho, kuna watu wanafanya mtihani na muda umeenda sana. Kwa hiyo namwomba Allah atulipe kheri, awafanyie wepesi katika masomo yenu, awajalie kheri, muishi katika maisha mazuri. Miaka ya nyuma hapa alikuwa naomba dua, miaka ya nyuma nilokuja, mimi nakuja sana hapa alhamdulillah, nilikuwa naomba dua hapa. Zile dua kifika sehemu inakuwa watu hawitiki. Dua yenyewe ilikuwa hivi, nikiomba wale ambao wapo katika uchumba usiokuwa kisheria, Allah waachane au Allah wajalie wafeli katika masomo yao. Basi dua hiyo ikifika watu hawitikia mimi. Eh? Bibi niombe. Eh?
Omba.
Kwa hiyo watu wajitahidi waishi katika maisha ya dini na maisha ya khairi, na Allah afanyie wepesi. Na mkisikia mihadhara kama hii, kuna haja watu kujitahidi kuhudhuria. Mhadhara wa siku moja, siku mbili haukufelishi masomo yako. Watu wanakusikiliza magarida, mchezo, wanauzama siasa, ukawa kwa ajili ya Allah saa moja na saa mawili haifaridiki tu, bali na kuzidisha ukarimu na kujua mambo mengi katika akhera yako. Ili swali hili la huyo wanaotaka kujua mapenzi silijibu, kuna vitu vingine havielezeki. Ukiuliza nini maana ya maji, mwambie subiri, ukipata kiu utayajua maji. Sasa huyo aje kupenda, anaonekana wala aje kupendwa huyo. Huyo akishapenda atajua, aje kusema ustazi kanaambia kweli bwana. Mapenzi yaelezeki, nini maana ya mapenzi? Haelezeki mapenzi, kwa sababu kuanza kuelezea mapenzi ni kupunguza ile maana ya mapenzi. Sawa? Penzi ni jambo zito, al-hubbu maana yake ndio al-hubbu tu. Hiyo hiyo. Kupenda. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.